Mazdzērvītes ir palikušas mazliet plašākas, un šeit, kur mēs esam šobrīd, tā ir Mazdzērvītēm struktūra vienība, tā ir ferma ar nosaukumu Vectilgaļi, kur pamatā darbojās jaunā paaudze.
Mazdzērvīšu saimniekiem Jānim un Aismai Ločmeļiem nenoliedzam šī gada galvenais notikums ir jaunais šogad pabeigtais ferma kompleks, kurā no jau rit piena ražošana. Bet vēl no svara un kas saimnieks visvairāk priecē, ka tajā galveno darbu uzņēmušies dēli Jānis un Roberts. Kā zīst saimnieki, 20 piena saimniecībā ieguldītajiem gadiem tagad ir turpinājums.
Tas tā grūti ir pateikt vārdos. Tas ir tāds, nu... Vārdos jau tā pateikt gandarījums, ja, bet tas ir vairāk pa gandarījumu, ka tu vari būt drošs, ka tavi dēli to turpinās, ka viņi nebaidās no tā piensaimniecības smagā darba.
Šis būtībā ir tāds kopējs dzimtas veikums, un tagad tā jau ir tāda attīstība jaunā kvalitātē. Nu, kaut vai, teiksim, no tādiem parametriem skatoties, kad šī gada laikā tas pienražošanas apjoms mums ir dubultojies, un droši vien nākošā gada laikā viņš vēlreiz tiks dubultots. Tā kā mēs noteikti šajā jomā arī gatavojamies tam, ka tiks atceltas kvotas, un mēs būsim tam gatavi.
Runājot par Krievijas sankcijas sekām, seniors Jānis Ločmels vērtē, arī viņa ģimenes saimniecībai tās nav gājušas secen. Taču ir bijušas arī sarežģītākas situācijas, kā piemēram 2009. Gada piena krīze.
Iepriekšā krīze bija sarežģītāka, un tā skāra daudz lielāku to saimnieku daļu un daudz dziļāk. Protams, šī krīze viņa ir tīri tā sarežģīta gan no ekonomisku apsvērumu viedokļa, gan arī tā psiholoģiski viņa ir sarežģīta arī ar šīm te drošības lietām, kad mēs, protams, arī piensaimnieki viennozīmīgi esam par to, kad bija vajadzīgas šīs te sankcijas pret lielo brāli Krievijā, bet, nu, varbūt tā skumjā sadaļa ir tā, ka mēs te esot pierobežā vai, teiksim, uz Eiropas robežas ar Krieviju, mēs to izjūtam noteikti daudz krasāk, nekā izjūt to saimnieku Eiropā, Vācijā vai kādā citā Eiropas tajā valstī, un viņi īsti nesaprot, par ko mēs te runājam. Tieši tāpat tās, ka es esmu pārliecināts, ka tur mūsu tos čukstus Briselē, diemžēl, tie cilvēki Eiropā, viņi vispār nesaprot. Mēs jau esam pieraduši pa šiem te gadiem pie dažādām krīzēm, un protams, ka tas lauku cilvēks un tas saimnieks, viņš ir sīksts, tā kā tur grūti, bet kādu šo te euro centu piena atšķirības cenā, protams, mēs varam kādu laiku noturēties, bet tas nevar būt bezgalīgi. Jo...
Sarunā mums pievienojas arī juniors Jānis Ločmels atzīstot, ka, protams, krīzes nesto problēmu ir gan arī viņu saimniecībai.
Ja mums apgrozījuma kritums pa 30%, apmaksas termiņi no pārstrādātāja ir uzlikti uz pusi garāk vai trīsreiz garāk, nekā viņi bija pirms tam. Nauda šis apjoms ir palicis mazāks, un ir, protams, šīs te problēmas.
Pirms 5 gadiem piensaimnieku protesta akcijās, kad laucinieki devās uz Rīgu, Jānis Ločmels seniors bija arī viens no šo akciju organizatoriem.
2009. Gadā mēs ļoti tajā bijām iekšā un ļoti smagi tad bija. Un arī pārdzīvojām un gājām visu vārdā, Jānis arī visiem pa priekšu, paust viedokli. Protams, ka tas viss atstāja iespaidu uz veselību, un mēs esam sapratuši to, ka... Mēs nevaram iet tik plaši, mums jāmēģina darboties un cīnīties savā saimniecībā un no ar saviem spēkiem un to, ko mēs šeit redzam. Ja?
Mēs varam kļūt pa pesimistiem, bet vai no tā kaut kas mainīsies, nemainīsies.
Tagad abi Jāņa Ločmeļa tēvs un dēls atzīst, ka šobrīd par protestiem nedomā, jo uzskat, ka labāks ceļš viedokļu paušanai gan valdībai, gan Briselei ir tam deliģēt lauksaimnieks pārstāvošās organizācijas. Un vēl kā vērtē Jānis Ločmels juniors, šis laiks pirmkārt jau liek pašiem saimniekiem vairāk domāt, kā labāk saimniekot.
No tā Krievijas krīze, acīm redzot, no kā jau katra krīze dod arī kaut kādu savu to pienesumu saimniecības vadībā. Liek pārplānot kādas lietas, pārreikināt, pārkalkulēt kādas ciparas, ikdienas izmaksas, visas pārējās lietas, lai mēs saprastu, kur mums ir iespējas vēl kaut ko uzlabot. Mēs esam investējuši savā saimniecībā, piensaimniecībā. Mēs zinām to, kā tā uztais arī pieslīpējot dažas lietas. Mēs varam būt konkrēti spējīgi ar savu saimniecību, ar savu ražošanu. Mēs zinām katru šo te eiro, ko mēs esam investējuši, kāpēc mēs esam investējuši, un mums pārliecība pašiem par sevi, ka mēs, nu, mēs neesam nekur izniekojuši. Tas, acīm redzot, varētu darīt tādu, nu, zinām, mierīgāku. Un zinām, ka mēs pienu varam saražot ar zemāku pašizmaku šobrīd nekā vecā Eiropa. Nu, pēc kvotas atcelšanas, nu, tad arī redzēsim, kāds būs tas spēku samērs.
Saimnieku dēli Jānis un Roberts taujāt vai šobrīd, kad redz, ka piensaimniecība nav no vieglākajām nozrēm, nenožēlo savu izvēli pārņemot saimniecību, atzīst, ka jau no bērna kājas ir zinājuši, ka viegli jau nebūs.
Jā, turpina strādāt, nekas cits jau neatliek. Nu, ir smagāk, protams, bet jā, turpina darīt. Nu, ir brīži, kad, protams, tad sajūta, ka nolaižās rokas un nu, kur tad tā nu visu laiku. Kaut kā to tā kā bišķi daudz no visām pusēm un neļauj strādāt vai kaut kā apgrūtina to visu, bet mēs tomēr ar brāļiem esam jauni un entuziasms pietiks.
Nu, nu, perspektīvu redzam noteikti, jo tā labā lieta ir tā, ka cilvēki visur pasaulē grib ēst. Pieprasījums pēc piena produktiem viņš bija, ir un būs vienmēr. Jautājums, cik par to mēs varēsim saņemt un gal beigās, cik mēs varēsim nopelnīt, tā ir cita lieta. Es domāju, tam esam gatavi un gatavojamies, lai varot saražot pienu, kas ir labas kvalitātes, bet ar salīdzinošu zemu pašu izmaksu.
Jāpiebilst, ka piensaimniekiem nākošu gadu priekšā vēl viens pārbaudījums – piena kvotu atcelšana, kas palielinās konkurenci un labākas tirgus pozīcijas iegūs tie, kas jau laiks tam būs sagatavojušies un saimniekos efektīvāk. Gunta Matisona, Latvijas Radio Vidzemē.